Góðan daginn, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson, þú ert að hlusta á þetta helst. Í þessum þætti ætlum við að fjalla félagslegar íbúðir sem dreigist hefur að klára víð á landsbyggðinni. Íbúðafélagi Brák var stofnað af 31 sveitafélagi árið 2022. Tilgangu félagsins að kaupa og byggja íbúðir fyrir teki og eignalága. Brák hefur meðal annars byggt íbúðir í Fellabæ og Seyðisfirði á Austurlandi sem og Sauðárkróki. Félagið með 50-60 íbúðir í útlegu en stefnir á að þrefalda þá tölu á næsta árinu. Miklar tafir hafa eins og var orðið á byggingu þessara íbúða. Í Múlaþingi á Austfjörðum áttu 10 íbúðir að vera tilbúnar sumari 2023. Það er eins og það er ennþá ókláraðar.
Brák íbúðafélag hefur mist þolinmæði gagnvart fyrirtækinu Hrafnshóli. Miklar tafir hafa orðið á byggingu íbúða víða land og á Austurlandi verða verk tekin af fyrirtækinu og aðrir sjáum að klára húsin.
Það var í maí fyrir tveimur árum sem ráðherra og fleiri tóku táknræna skóflustungu og lögðu hornsteina að því sem átti að verða heil gata af íbúðum í Fellabæ eða alltaf 40 íbúðir. Til að byrja með samdi leigufélagið Brák í eigu sveitarfélag á landsbyggðinni 10 íbúða fjölbýlishús. Það átti að vera tilbúið í júní í fyrra en talsvert í land og margt ófrágengið. Á Seyðisfirði sömu sögu að segja með 8 íbúða kjarna eldri borgara sem átti að vera komin í notkun fyrir rúmu ári. Fulltrúar Múlaþings hafa fundið fyrir óánægju með seinagangin.
Það hafa verið svakalega mikið að kvörtunum, bæði hér á Seyðisfirði og líka í Fellabæ, af því að þessa íbúða beðið af markaðanum, líka vegna þess að frágangurinn hefur afskaplega slæmur af verktaka á byggingatíma og þetta hefur verið svona samfélaginu svona þyrnir í augum.
Nú svo komið að Brák íbúðafélag ætlar að taka verkefnin af Hrafnshóli og hafa aðrir verktakar fengist til að ganga inn í samninga og klára húsin. Í Neskaupstað er líka beðið eftir að Hrafnshóll klári loka frágang við 2 fjölbýlishús og á Djúpavogi eru menn langeir eftir að byggt sig ofan á grunna sem hafa staðið lengi.
Brasið og Brák hefur verið talsvert til umræðu meðal íbúa í þeim sveitafélagum þar sem íbúðnar eru. Tafirnar hafa haft afleiðingar fyrir fólk í þessum sveitafélögum sem beðið hefur eftir þessum íbúðum. Einn af þeim Hilmar Þór Baldursson sem býr á Egilsstöðum.
Halló?
Já, blessaður, þetta Ingi Ennarúf.
Já, blessaður.
Hvar býrðu núna?
Ég býr svona óttalegum kofa. Það er lélegt samband hjá mér.
Hvar þessi opnanlegi kofi?
Þetta ekki rétt fyrir utan Egilsstaði. Ég átti að Einarsstöðum, svona 5 mínútur fyrir utan Egilsstaði. Þetta eru einhverjir, mestalagi 30 fermetrar, ef að nær því.
Og veitu, þú ert að bíða eftir því að fá íbúð hjá Brák, er það ekki?
Já, ég er búinn að vera, ég flutti aftur til Íslands í september á síðasta ári. Og þá átti ég fá íbúð en eitthvað vesir með verktakana og ég er búin að bíða bara síðan þá.
Ein af ástæðanum fyrir töfunum að verktakafyrirtæki sem Brák samdi við til að byggja íbúðunar kláraði ekki verkin á tilskildum tíma. Þetta segir Einar Georgsson, nýráðan framkvæmdastjóri Brákar. Hann segir allt horfi nú til betri vegar hjá Brák.
Við vorum í samstarfi ákveðna aðila sem að svo slitnar upp úr og menn sættast á að skilja. Og farið síkkur leiðina og við tökum yfir verkefnin. Það gerist núna á vormánum sem það klárast. Við erum svo bara frá þeim tíma búin að vera að vinna í því að við erum búin að fá verktaka að verkunum og fer svolítið tími það að ná í hönnunargögn og komast virkilega stað í þessu. En við sjáum það að við tekið sér verkefni sem við vísa til. Við erum til dæmis með eitt á Norðurlandi. Þar væntum við þess að eignin verði tilbúin til útleiku í næsta mánuði og verði konu útleiku í nóvember. Það okkar stefna og við sjáum ekki annað þetta geta gengið upp. Saman með eignundar á eins og í Fellabæ og fleiri stöðum, þar erum við að sjá að það rættu flestar að klárast á þessu ári og detta í útleiku. Það allavega staðan. Það fer alltaf tími þegar svona slitnar upp úr samstarfi. Það svona, hvað sé ég, skiptikostnaður. Það fer smá tími það bara að ná utan að verkefni og koma því að stað aftur, fá til annan aðila sem við treystum til að taka við og komast inn í framleiðslu línunni á honum. En það hefur tekist vel í þessum tilvikum og við hefum líklega ekki farið þetta öðruvísi. Þannig að við erum bara þannig eins bjartsýnir svo við getum verið að þetta bara klárist fljótt og vel.
Þú ert á að tala með þess að þetta fjölbýlishús á Sauðárkróki hana?
Já, meðal annars, ég er meðal annars að vísa til þess.
Júlía Sæmundsdóttir, félagsmálafulltrúi hjá Múlaþingi, segir að tafirnar á íbúðunum séu mjög hvimleiðar. Hún segir að húsnæðismarkaðurinn á Egilsstöðum hafa aldrei verið eins þröngur og hann er núna. Júlía segir að mjög erfitt sé að vita fólki sem hefur verið að bíða eftir þessu húsnæði. Er að ræða samtals 10 íbúðir sem dreigist hefur að klára. Þetta eru 5 einstaklingsíbúðir og 5 stærri. Það er ekkert af þessu fólki á götunni, segir Júlía. Sumir eru hins vegar inn á foreldrum eða ættingum eða jafnvel í dýri leigu. Hún segir að tilkoma brákar inn á fasteignamarkaðan Austurlandi sé afar jákvæð og geti leitt til lækkun á leiguvers á svæðinu. Júlía segir að það verði alveg óbúslega gott að fá þessar íbúðir á markaðinn. Hilmar Þór segir að hann hafi búið á nokkrum stöðum á Austurlandi frá því hann flutti hingað til lands frá Tékklandi í fyrra. Austurland varð fyrir valinu því að dóttir hans býr þar.
Það var eldri kona sem var mjög góð og ákvað að hjálpa mér.
Og leifa er að búa hana?
Já, hún er bara að rukka með eitthvað 40 skall á mánuði.
Já.
En það ég með rammaksopn af því að hiti virkalgjál minn lega. Og sturtan, það er bara kalt vatn, það er ekki teitt vatn hjá mér. En ég er bjartsýn á það að ég sé að fara að fá íbúð hjá bænum hérna í hérna bara fyrir áramót sko.
Einar Georgsson hjá Brák segir aðspurður að það sé mögulegt að aukin innkoma brákar á leigumarkaðin fyrir austan geti leitt til lægra leiguvers á svæðinu. Vandamáli sé hins vegar alltaf hið háa vaxtastig sem í landinu.
Það má færa rök fyrir því að það geti gerst, já. Við erum að stillingu þannig að verkefni, eins og ég sagði á hann, er sjálfbært og við erum að fara þannig inn á markaðan og við séum ekki að hækka leigur og frekar hitt að reyna þá allavega halda því niðri og eða halda því stað. Eina svona þrándurinn í götu núna er að í arðsemi útreikningu á verkefnum þá eru bara það er ljóst, sko vextir eru háir. Bæði verðtryggir og óverðtryggir, við vitum það. Sem þýðir það að við þurfum aðeins að hafa leiguna hærri heldur við myndum kjósa. Og það myndi muna talsvendur leiguna bara eða með að lækka vaxtastig 1%. Það myndi skipta miklu máli.
Einar segir að Brák finni mjög fyrir því hvað þörfin eftir leiguíbúðum á Austurlandi sé mikil.
Brák er húsnæðis sjálfseignarstofnun og við höfum það megi markmið að vera stöðulega uppbygging á leiguíbúðum á landsbyggðinni. Svo utan höfuðborgarsvæðis, þar erum við að byggja eða kaupa og höfum svo umsjón með rekstri og erum að leigja eignirnar út. Við erum að veita þetta svona sem þjónustunni almenna þágu, við erum að lána þessar eignir að leigja þær út til tekju eignir minna, til fatlaðara, til öryrkja og til aldraðara. Sko, félagið er stofnað árið 2022 af 31 sveitafélagi. Síðan eitt sveitafélag búið að bætast við, þannig að eigendur félags í dag eru 32 sveitafélög, við sveirum landið. Og við erum búin að vera að vinna í samstarfi við þessi sveitafélög uppbyggingu á slíkum húsnæði land allt. Við erum í dag með, við erum að detta núna í 60 eignir í útlegu, við sveirum landið. Við erum hins vegar mikið núna, færast í fangum mikið og eru aukast í okkur umsvinn núna á haustmánuðum. Og áramótin erum við að gera ráð fyrir því að vera konum yfir svona 100 eignir útlegu. Við erum land. Við erum meðal annars, við erum á Vík, við erum á Kirkjubæjarklaustri, við erum á mörgum af Austfjörðum, við erum á Neskaupstað, Seyðisfirði, við erum á Reyðarfirði, við erum að byggja í Fellabæ, við erum að fara á stað í Mývatnssveit, við erum á Hvammstanga, ég örugglega að gleyma einhverju og fleiri spennandi verkefni sem við erum að byrja á. Við erum að keyra okkur og fjármagnum gegnum stofframlagakerfið. Það er að segja, við erum að sækja stofframlag til ríkis og sveitafélaga, svona sem svona fjármagnum til að geta veitt hagkvæmari leigu. Það er að segja reksturinn og afborgun lána verða fyrir vikið hagkvæmari sem skiljast í því að eignirna verða léttari rekstri sem það að við getum þá innheimt aðeins lægri leigu. Og við erum sko óhagnaðardrifið félag. Þannig við erum að stilla öll verkefni þannig af að þau séu sjálfbær en þó eins hafa sinni litla rentu út um fyrir okkur sjálfbær svona rétt fyrir daglegum kostnaði okkar eða árlegum kostnaði hvernig horfur það.
Hilmar segir að fleiri sem hann þekki séu svipari stöðu og hann.
Þetta er búið að bölva anskotast vesinn og ég veit nokkra aðra sem búin að vera í svipuðu vesinni. Það er bara ekkert húsnaði að fá á Austurlandi. Og er það vesen ekki bara líka fleiri stöðum á Íslandi? Það er bara ekki húsnæðiskortur bara alls staðar.
Einar Georgsson segir að miðað við leigumarkaðinu á Austurlandi þá megi spýta enn frekar í lófana og bæta við fleiri íbúðum.
Þar erum við búin að afhenda til dæmis sko núna bara í lok síðasta mann og erum þessa voru að útdeila 6 íbúðum og það er sótt um þær allar. Þannig að það við sjáum það strax að þetta það má jafnvel bæti í ef eitthvað er.
Hilmar er bjartsýnn að nú sé alltaf fara að gerast hjá Brák.
Ef svo yrði ekki, þá myndi mér ég finnast vera virkilega svikinn. Því ég búin að lista að fá íbúðana í ár ef mér verið sagt.
Þannig að þú ert bara nokkuð bjartsýnn á að það muni leysast úr þínum málum á þess ári.
Já, ég nokkuð bjartsýnn á það eins og ég segi, annars hef ég verið illa svikinn sko. Ég má þakka því að það er núna á hverjum degi eru menn að vinna hana, ef ég teki eftir. Já, mér sýnist það.
Einar Georgsson segir að Brák stefni á að þrefalda hjá sér íbúðafjöldan.
Ég vona það og við erum alltaf mjög bjassinn og erum með mjög gott plan að halda áfram. Við erum að fara núna bara, við erum að afhenda eignir sýnist okkur næstu mánaðarlega fram að næsta sumar og fara úr einhverjum 50-60 eignum í útlegu núna í 150-160.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina.